Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Aziz radiomiz muxlislari, Rabbimiz Iso Masih bizga erk beradigan har qanday haqiqatga bizni yo'naltiradi. Odamlar Rabbimiz Iso Masihga ozodlikka chiqadilar va ruhiy ziddiyatlarni Xudoga, uning kalomiga bo'lgan iymon va samimiy tavba qilish orqali hal etadilar. Biz odamlarga Xudoga chinakam bo'ysinib, shaytonga qarshi turishlarda yordam beramiz va shu tarzda ular bilan ishlaymiz. Azizlar, fikrimizning dalili sifatida Yoqub maktubining 4-bobi 7 oyatini o'qib ko'rishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri jinning o'zi bilan ish tutishga va gaplashishga hech qanday zarurat yo'q. Xudoga bo'ysinish ham, jinga qarshi turish ham juda muhim va kerak. Yovuz kuchlarga qarshi kurashda kuch bilan emas, balki haqiqat bilan to'qnashish kerak. Haqiqat odamlarni ozod qilishi haqida Yuhanna maktubining 8-bobi 32 oyatida yozilgan. Muqaddas kitobda bizni kuch-qudrat sari intilishga o'rgatadigan hech qanday oyat yo'q. Biz allaqachon iymonimiz tufayli o'zimizga kerak bo'lgan kuch-qudratga Rabbimiz Iso Masihda erishganmiz. Ushbu erishish to'g'risida esa Efesliklarga maktubining 1-bobi 18 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Iblisning kuchi yolg'onda bo'lsa, imonli kishining hayoti uchun zarur kuch-qudrat haqiqatda yotadi. Hazrati Isoga ishonganligingiz uchun sizga kuch-qudrat va hokimiyat berilgan. Ammo shayton o'zidagi bu kuch va hokimiyatni bilishingizni istamaydi. Chunki haqiqatni bilgan paytda siz nurda yurasiz va zulmatda zo'ravonlik qiladigan shayton sizga o'z ta'sirini o'tkaza olmay qoladi. Biroq bir narsani unutmang. Bu dunyoning eng qorong'u zulmati ham bitta shamni o'chirishga qodir emas. Xudoning irodasini bajarish uchun bizga kuch va hokimiyat berilibdimi? Demak, biz haqiqat tomon intilishimiz zarur. Yolg'on shaytonning bosh strategiyasi hisoblanadi. Shu sababli haqiqat shayton bilan bo'ladigan to'qnashuvni yanada shiddatliroq kechishiga sabab bo'ladi. Shayton qo'rquv hissini keltirib chiqarish maqsadida qo'rqitish usulini qo'llaydi. Odamni qo'rquv hissi egallab olsa, muqaddas ruh vaziyatni boshqara olmaydi. Agar bunday holat yuz bersa, shaytonda yaxshigina imkoniyat paydo bo'ladi. Xudoga bo'lgan ishonch va dushman qarshisida qo'rquv bir-biriga butunlay qarama-qarshi tushunchalardir. Shayton o'zini oshkor bo'lib qolishdan juda qo'rqadi. Har safar haqiqat yuzaga chiqqanda shayton va uning jinlari tumtaraqay bo'lib qochib ketishadi. Biz shayton va uning jinlari Xudo va uning haqiqatlaridan qo'rqishlarini unutmasligimiz kerak. Ular oddiy odamlardan qo'rqmaydilar, ammo Xudoning muqaddas kalomining nuri va haqiqatida yurgan iymonli yaqinlashgudik bo'lsa, jinlar titrab qaqshaydilar. Shu bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashsak, darvoqi bizning internetdagi saytimizning yangi manzili www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.